Este o bucurie fără margini ca și astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, să pot sta înaintea voastră cu ceea ce mi-a fost dat mie mai întâi, sufletului meu, și împărtășind aceasta cu voi, trăiesc o bucurie extraordinară. Nu mă pot bucura de un lucru de ajuns dacă nu-l împart cu cineva, și primul lucru pe care îl fac, împart orice bucurie cu Dumnezeu, uneori mi întorc ochii spre cer sau poate doar în sufletul meu și zic, iarăși este mâna ta aici, tu ai făcut lucrul acesta, știu că ai fost aici, văd clar că ai pregătit lucrurile. Și astăzi am această bucurie în prezența Domnului și a voastră să împărțim împreună un strop de lumină din Sfintele Scripturi, care mi-a atras nu numai atenția, dar mi-a atras sufletul spre a vedea și a înțelege lucruri pe care nu le-am văzut până astăzi, și mă bucur că este așa și sunt convins că le voi vedea din nou mâine într-o lumină nouă, pentru că bunul Dumnezeu are în fiecare zi pentru noi mană proaspătă. Și așa este săptămâna aceasta pentru noi toți care ne întâlnim pe această cale. Tema noastră de astăzi poartă titlul Doamne, ce ai de gând? Este poate cea mai impertinentă întrebare care a fost adresată vreodată Domnului, dar în același timp este una copilărească și este una care arată ce fel de relație a stabilit Domnul Iisus Hristos cu noi. Adică putem să-L întrebăm în acest fel. Ce ai de gând să faci? De obicei când soțul sau soția sau copiii sau părinții sau biserica adresează o astfel de întrebare, ce ai de gând? Aceasta înseamnă că suntem pe un curs de nedorit și ne îndreptăm într-o direcție nedorită și trebuie să punem lucrurile în ordine. Și noi am observat că acest curs pe care merge Iisus nu a rezolvat problema așa cum ar fi trebuit. Și de aceea ei vin în fața Lui, suntem în Faptele Apostolului la capitolul 1 și adresează această întrebare. Ce ai de gând? Adică aceasta vrem să știm. Începând de la versetul 3, după patima Lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția Lui Dumnezeu. Wow, dar le era sufletul aici, că ei aveau agenda lor, ei aveau așteptările lor și iară tot predica asta despre împărăție și, cum a întrebat cineva aici la biserică, despre ce a fost predicat? Mă gândesc că a spus în glumă că a fost despre iubirea lui Dumnezeu din nou. Ei ascultă din nou despre împărăția lui Dumnezeu și cuvântul spune în versetul 4 că pe când se aflau împreună cu ei, Iisus le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Deci au fost două mari teme. A fost împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu, în inimile oamenilor și între oameni. Aceasta a fost tema vieții lui Iisus. Și înainte și după înviere și pentru eternitate, împărăția lui Dumnezeu este împărăția iubirii. Este împărăția cugetului curat. Este împărăția lui Dumnezeu în inima noastră, în lumea noastră, în biserica noastră, în familia noastră, este împărăția lui Dumnezeu. Și al doilea punct de egală însemnătate a fost făgăduința Tatălui. Acestea au fost cele două teme pe care le prezintă Iisus după înviere, când stă de vorbă cu ei, dar acestea nu erau ce așteptau ei. Ei pregătiseră deja un drum profetic pentru cel preanalt. E adevărat că au recunoscut pe Iisus în felul în care a venit, așa, așa și așa, au înghițit până la urmă multe nepotriviri cu felul cum așteptau ei pe Iisus să vină, dar au zis, o fi ce o fi, dar nu sunt dispuși cu nici în chip să renunțe la drumul profetic pe care l-au pregătit ei pentru Iisus. Sigur că da, ei nu vorba că au pregătit, au prescris un drum lui Dumnezeu, celui atotputernic, pe unde să vină, cum să vină, când să vină, ce eveniment să fie, ce eveniment să urmeze, care eveniment este înainte, care e după, ce înseamnă unul, ce înseamnă altul, toate detaliile sunt puse la punct și Sunt amărât, sunt dezamăgit că nu reiese deloc din predicile acestea ale lui Iisus după înviere, nu se pune punctul pe ei. Am predicat într-o zonă despre cea mai frumoasă istorie sau poveste spusă vreodată și am predat istoria fiului risipitor, în care am făcut să, potrivit puterilor sufletului, să strălucească iubirea lui Dumnezeu pentru toți ce erau acolo. Și a venit un domn la mine și a avut cămașă cu mânecă lungă, dar cred că a fost descheiat aici, pentru că în momentul când a întins-o așa, s-a tras mâneca și mi-a arătat cum mâna, adică era un fel de pumn, așa. Bă, frate, zi, bă, nu așa, bă, cu fiul risipitor, cu dragostea, zi, bă, frate, băi. Și i-am spus, frate, zic, pe acesta așa, zic, v-am lăsat dumneavoastră să spuneți, eu am spus partea asta cealaltă, dumneavoastră spuneți-o pe asta despre care ați vorbit acum. Ucenicii erau pur și simplu, și-au pierdut răbdarea, dacă și acum după înviere, despre împărăția cerurilor, să trecem peste acest lucru, cum am auzit o doamnă la biserică în Londra. Cum s-a încheiat predica, s-a ridicat indignată și nu auzise nimic în predica asta din cele ce aștepta și se aștepta dumnea ei să audă și s-a ridicat și a spus, ce tot Iisus, Iisus? Iisus este ok, a zis ea, dar avem nevoie de asta, de cealaltă. Iisus e ok, așa a făcut acest gest. Mă gândeam la un stăpân al țării noastre care a făcut un gest așa în dreptul bisericii din Grant, când a trecut pe un pod și probabil că omul nu și-a seama că făcând așa, gestul ăsta, de fapt, propriei lui vieții a făcut gestul ăsta și așa s-a întâmplat. Mă uitam cu spaimă la această ființă care avea drumul ei pentru cel prea înalt. Ea-i hotărâse ce evenimente să vină, ce să se întâmple. Pe astea vrea să le audă, lasă pe Iisus și noi suntem care să... Și aici ucenicii încearcă aceeași nerăbdare. Nu e nimic de acuzat sau de batjocorii sau de disprețuit. Este uman, este omenesc, e firesc, devine drăcesc la un moment dat. Dar Domnul nu vrea să fim nici firești, nici pământești, ci El vrea să fim duhovnicești. De aceea ne-a vorbit despre făgăduința Tatălui. Acesta e punctul central. Împărăția cerurilor niciodată nu se va așeza în inima ta și în familia ta și în biserica ta și în lumea în care locuim noi, cum este acum în America, plin de focuri și de nenorociri, de ură între oameni, de ură de rasă, un neam se va scula împotriva altui neam. Neamul de culoare albă se scoală împotriva neamului de culoare neagră și neamului de asiatic și neamului celălalt și oamenii aceștia nu știu că de fapt nu este agenda lor care e în spatele acestor mișcări, ci agenda cuiva care a hotărât să semene ura între oameni. De fapt, ce se putea secera din așa ceva, dintr-o alegere ca aceasta? Îl vrem pe Baraba. Bine, aici este Baraba. Și, dar nu vrem, acum nu vrem să... Faptele, roadele sunt după cum este pomul. Ce seamănă omul pe Baraba, l-ai semănat pe Baraba, îl seceri. Și fiecare dintre noi suntem supuși acestei legi care este în tot cosmosul, în tot universul lui Dumnezeu, legea cauzei și efectului. Apostolul insistă și spune în versetul 6, pe când erau strânși la oaltă, până la urmă au zis, băi frate, trebuie să neapărat trebuie să stăm de vorbă cu el. Doamne, au spus ei, pe ce ton or fi spus? În vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Lasă împărăția lui Dumnezeu! Pe noi ne interesează împărăția noastră, noi avem drumul nostru, noi avem hotărârile noastre, noi am stabilit cum trebuie să se întâmple, ce-s? Lasă împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Israel, a noastră, adică a omului. Acum ai de gând să așezi împărăția aceasta? Expresia acum ai de gând vrea să spună că ei au așteptat și s-au așteptat ca el să aibă de gând așa ceva. Învierea nu a însemnat nimic pentru ei. Această ispită de a trasa un drum celui atot puternic și de a spune evenimentul cu tare va fi acum, acum se întâmplă cu tare evenimentul, urmează evenimentul cu tare, va fi așa. Este plin internetul de ciuperci otrăvitoare care emană spori în aer și de gloate mari de oameni înspăimântați care aleargă dintr-o parte, l-a ascultat pe cutare, ascultă-l pe cutare și băituiți, buimaci. Deja văd cum omul seceră faptul că a întors spatele lui Iisus. Nu-l interesează împărăția lui Dumnezeu, îl interesează împărăția lui. Și împărăția lui este o iluzie, este o fata morgana. Acum ai de gând să așezi ce ai de gând? Acum ai de gând? Poate spunem noi ce să ai de gând. Dar Iisus răspunde, nu este treaba voastră. Nu e treaba voastră să stabiliți celui prea înalt un traseu pe care să vină. Nu e treaba voastră să stabiliți celui prea înalt evenimentele care trebuie să marcheze vremea noastră. Treaba voastră este ca în mijlocul tuturor acestor evenimente care sunt păstrate sub grija Tatălui, voi să fiți găsiți credincioși. Indiferent dacă vorbim de un fel de vreme sau un alt fel de vreme în sufletul nostru sau în lumea noastră în care ne găsim. Nu este treaba voastră. Atunci, cum să justificăm noi îndrăzneala acestei generații care se ridică de noi ghicitori, care ghicesc evenimentele, care stabilesc, care spun urmează să fie așa, urmează să fie pe dincolo? Am văzut pe cineva care era gata să moară din mâna unui astfel de ghicitor, care i-a spus dumnealui că va fi vindecat fără ajutorul doctorilor. Dacă mergi la doctor, vei muri, îți pierzi viața și omul era să moară din pricina aceasta. I-am sugerat ca persoana care a făcut această prorocie să fie dusă la tribunal sau la poliție să dea o declarație că omul acesta va fi vindecat, pe răspunderea dumnealui, va fi vindecat dacă nu se duce la doctor. Și dacă se întâmplă să moară, atunci omul ăsta să fie chemat, iar dacă nu va muri nemergând la doctor și netratându-se, omul acesta să fie declarat profet. Și l-am întrebat dacă prorocul acesta ar fi dispus pentru o astfel de declarație, pentru că Dumnezeu când a spus cuvântul profetic, l-a spus în auzul la toată istoria și toată lumea. Și cei care m-au ascultat au spus, mă îndoiesc că vreun astfel de ghicitor, de prevestitor de felul ăsta ar fi dispus să scrie pe hârtie ce spune și să stea cu viața lui pentru lucrul ăsta. I-am mai întrebat pe prezicătorii aceștia care au spus tot felul de lucruri, că se întâmplă așa, că suntem așa, că e în timpul cutare și a ținut lumea după scântei în loc să privim la soarele care se ridică în înălțime, soarele neprihănirii, în loc să privim acolo după scântei de la diversi oameni. I-am întrebat dacă vreunul din oamenii aceștia, dacă știu ei vreun caz în care vreunul din oamenii aceștia, după ce s-a dovedit că nu a fost așa cu niciun chip, a fost chiar opusul, dacă vreunul din ei a venit în fața poporului, cum am auzit despre un duh cu barbă, că a zis proletar din toate țările, iertați-mă, cel puțin atât. A venit vreunul dintre aceștia înapoi să spună, vă rog să mă iertați, greu de crezut, cu o nerușinare pe care numai cel rău poate să o inspire, au continuat lucrarea ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, lăsând în urma lor o mulțime de oameni otrăviți, buimăciți, cum scrie Scriptura, buimăcesc familii întregi, că urmează așa, că urmează pe dincolo. O ființă din aceasta înspăimântată și-a vândut în grabă casa, că e gata, aceasta este sfârșitul tuturor. Acum s-a încheiat marea strigare, urmează decretul de moarte, nu știu ce a înțeles dumnea ei și tot așa niște lucruri de genul ăsta care prescriau celui prea înalt ce are de făcut. Și a vândut casa cu spaimă și s-a pomenit după aceea în ploaie. Homeless, a căutat, a stat pe undeva, nu știu pe unde. La ea mă gândesc că a fost ceva patologic. Dar la omul care a dus-o acolo, sunt convins că a fost ceva de ordin spiritual. Și rămâne de văzut, după roade veți cunoaște, a spus Domnul Iisus, ce fel de spiritual a fost acesta. Nu e treaba voastră. Și când voi vă ocupați de ceea ce nu este treaba voastră, atunci voi nu vă ocupați de ceea ce este treaba voastră. Și iată care este treaba voastră. Aceasta e treaba lui Dumnezeu, lăsați pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, El este la cârma istoriei și a vieții, iar voi, partea voastră, este așa exprimată în versetul 8, ci voi, Veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Aceștia sunteți voi. Celelalte lucruri sunt ținute sub cunoștința și sub controlul lui Dumnezeu. E versetul 7. Nu e treaba voastră aceasta. Aceasta e treaba lui Dumnezeu. Vremile sau soroacele, pe acestea, nu e treaba voastră să le știți, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ei vor să știe dacă acum sau mai târziu, sau ce acum, sau cum e acum. Sigur că pare, te angajează așa ceva și devii curios cumva și intri într-un fel de tensiune și ai vrea să știi cam pe unde suntem sau ce se întâmplă sau dacă acesta sau cealaltă și cu tare de părere asta, cu tare este de o altă părere și... Dar lucrul ăsta se face cu un preț grozav. În timp ce ne ocupăm de ceea ce nu ne-a chemat Dumnezeu să ne ocupăm, nu ne ocupăm de ceea ce suntem chemați să facem. Acest lucru, îl revin spunându-l înaintea voastră, a fost ideea centrală a unei cărți Victory in Christ de profesorul Prescott. El scrie această carte ca o concluzie la alergarea lui de viață și mai ales la eșecul spiritual al vieții lui și al caracterului lui și el spune, zice, mi-am dat seama de unde venea problema. Eu m-am ocupat toată viața cu ceea ce n-am fost chemat să mă ocup și nici n-aș fi putut să fac ceva în direcția aceasta. Și în schimb nu m-am ocupat cu ceea ce am fost chemat să fac și am fost împuternicit de Dumnezeu să fac lucrul ăsta și rezultatul a fost cel care se vede. Ori de câte ori ne ocupăm cu ceea ce nu e treaba noastră, de fiecare dată lăsăm nelucrat sau nu împlinim ceea ce este treaba noastră. M-a sunat un coleg nu de multă vreme și mi-a zis, Nick, vreau să merg la biserică să spun să prezint acest mesaj. Și i-am spus, am ascultat ce avea de gând să vorbească, i-am mulțumit că a avut încredere să mă sune și să mă consulte și să ne consultăm împreună cu Domnul și i-am spus, zic, ai avut vreo vedenie sau vreo descoperire de la Dumnezeu prin care ți s-a spus, mergi în mijlocul adunării și spune acest lucru. După ce ai avut descoperirea aceasta, ai căutat în Scripturi și ai găsit că lucrul ăsta nu numai că nu e împotriva Scripturii, ci în armonie cu Scriptura. Ai avut dovezile acestea? Te-ai uitat în istorie să vezi dacă nu cumva acest cuvânt a mai fost spus de atâtea ori și de fiecare dată cei care l-au spus au căzut de mincinoși și umbra a căzut peste Evanghelie și acum vrei să spui din nou același lucru și sper să se întâmple altceva. Știi că unchiul Einstein a spus că dacă tu combini aceleași elemente și aștepți un alt fel de rezultat din aceeași combinație, iese același lucru. Prietenul meu a declinat inițiativa lui, dacă a văzut că Domnul nu mișcă, a mișcat el atunci. Hai să intrăm noi pe teren, să facem ceva, frate, că uite, suntem oameni neliniștiți care nu au pacea lui Dumnezeu în suflet. Și s-a atras înapoi. Și după câteva zile m-a sunat și mi-a spus, Domnule, ce puteam face? Ar fi fost atât de rușinos și de grav din partea mea să săvârșesc în numele lui Dumnezeu o lucrare la care nu m-a chemat Dumnezeu, că într-adevăr nu m-a chemat Dumnezeu. N-au trecut mai mult decât câteva zile și s-a dovedit că era de fapt o capcană, aș zice, mai degrabă decât o cale sau o lumină, sau așa cum o numea el, o descoperire, care n-a venit de la Dumnezeu, ci a venit din Duhul lor. Misiunea voastră. Voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Aceasta e lucrarea la care am fost noi chemați. Aș vrea să ne uităm o clipă în jurul nostru, pentru că avem nevoie să cunoaștem lumea în care trăim, altfel nu putem să-i fim de folos, nu putem să fim martori pentru Dumnezeu într-o lume pe care nu o înțelegem și nu o cunoaștem. Dacă încercăm să facem lucrul acesta, facem un deserviciu Evangheliei, în niciun caz nu proclamăm împărăția lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. nu știu cât este de justificat, dar se spune că au fost întrebați chinezii cu privire la Revoluția franceză 1789. Ce părere aveți, domnilor, de Revoluția franceză? Și au spus, e prea devreme să ne pronunțăm, trebuie să treacă vreo 1000 de ani și după vreo 1000 de ani o să vedeți în ce se transformă ceva care a început în atâta timp. Deja în timpul acestui timp numit pandemie, e adevărat că este o pandemie aceasta, dar este o pandemie complexă. E vorba și de o pandemie a informațiilor, mai ales a dezinformațiilor, a știrilor, mai ales a știrilor false. Este vorba de mișcări sociale, de ați observat că nu ni s-a spus distanță fizică între noi, 2 metri, ci distanță socială, adică distanță socială înseamnă și mai mult decât distanță fizică. De ce nu intre pe oamenii aceștia, de ce ați spus socială și nu fizică? Nu intre pentru că le-aș da ocazia să-și exercite arta în a justifica orice lucru. Există un răspuns, dacă vrei, pentru orice. Dar noi nu suntem chemați la îndepărtare socială unii de alții, la înstrăinare. Însă aceasta se întâmplă, probabil că aceasta se dorește. În generația noastră am văzut cu ochii atacarea familiei dintr-o direcție atât de perversă, cum nu s-a putut imagina. N-a gândit nimeni că acest curs pe care intrase omenirea va fi totuși frânat pentru, probabil, o perioadă scurtă de timp. Niciodată nu cred că răul a renunțat la planurile lui. Familia a devenit obiectivul atacului celui rău. Prin oameni. Sunt convins că mulți oameni sinceri, așa cum spune despre cei care au urmat pe Absalom, l-au urmat în prostia lor, habar n-au avut ce fac. Sunt convins că mulți oameni de bună credință au cooperat într-un proiect pentru, și cooperează în proiecte pentru care nu și-au luat timp să își facă lecția, să vadă ce fac eu aici acum, care e rodul unei astfel de lucrări. Într-o lume ca aceasta, voi sunteți chemați să fiți martorii mei. Acum divide timpera, dezbine și stăpânește. Dacă familia este dezbinată, trebuie să mergem mai departe, să dezbinăm pe oameni între ei, să nu mai fie doi oameni la un loc. Și mă uitam prin magazin, cei cu măști se uită la cei fără măști ca fiind dușmanii lor, cu mască și fără mască, știți voi despre ce este vorba. Și la un magazin ieri, când am fost după amiază, o persoană în vârstă a fost admonestată de 3 copii care erau la intrare acolo, 2 domnișoare și un băiat. Ei erau lucrători acolo în magazinul acesta și au admonestat această doamnă în vârstă care, asemenea multor oameni din magazin, nu purta mască. De fapt, m-am întâlnit și cu 4 români la un magazin de materiale de construcție, nici unul nu avea mască. Și oamenii aceștia au făcut din ea, nu mai este legat neapărat masca de virus, ci este legată de social. Cei cu mască îi urăsc pe cei fără mască și uneori cei fără mască disprețuiesc pe cei cu mască. Seamănă puțin cu perioada aceea din România în care li se spunea țăranilor că muncitorii de la orașe au buzunarele pline cu bani, iar muncitorilor de la orașe li se spunea țăranii au cămările pline cu mâncare și muncitorii urau pe țărani și țăranii pe muncitori și se numea secerea și ciocanul. Dar dacă ați observat, erau încrucișate. Dacă cineva ar fi putut să aibă un pic de ochi profetic. Dar Biblia spune, nu judecați nimic înainte de vreme. Adică ar fi simplistic să ne lăsăm induși sau conduși de aparențe. Lucrurile acestea au rădăcini adânci. Ele sunt parte dintr-un conflict vechi de milenii, care n-a murit și nu moare decât atunci când va fi consumat. Ați observat că templul a atacat familia în timpul lui Iisus. Templul a învățat copiii să neglijeze părinții și le-a spus că tot ce au trebuie dat la templu, iar părinții trebuie să fie lăsați să moară. Și Iisus spune, nu, aceasta este călcarea flagrantă a poruncii lui Dumnezeu, care ți-a poruncit să onorezi pe părintele tău, nu să-ți spui tot ce am este corbanie dăruit la templu. În realitate, oamenii aceia de la templu erau însetați cu această sete cumplită după bani. Problema era că ei nu erau conștienți, ei nu știu că fac rău cu aceasta, efectul era distrugerea practică a familiilor. Copiii copiilor lor învățau de la părinților acum cum să-și disprețuiască și ei părinții și perpetuau din generație în generație. Mai nou am văzut un interviu al domnului profesor Tudorel Butoi, domnul profesor dr. Tudorel Butoi, și în acest interviu dânsul folosește o expresie de neimaginat: jos labele de pe copii ticăloșilor. Și vorbește ca un profet, spunând: e un val de noroi acesta, e un val de noroi care a venit peste lumea noastră, nu e prima dată când vine o așa mișelie și mizerie ca aceasta, dar trece, ea va trece. Jos labele de pe copii, spune el, ticăloșilor, pentru că altcineva a spus: lăsați copilașii să vină la mine. Și cuvântul acesta este atât de tulburător pentru cei care urăsc pe cel ce a spus: lăsați copilașii să vină la mine, încât ei sunt dispuși să nu lase niciun copil întreg la suflet. Trebuiesc alterați, trebuiesc stricați, de mici, trebuiesc învățați vicii, desfrâuri, nenorociri, autodistrugerea, defăimarea, pângărirea propriului corp, trebuie inoculați de mici, de cum învață să meargă pe drum. Și unii oameni, cum scrie Scriptura, l-au urmat în prostia lor, gândind că fac bine. Ba, încă spune Mântuitorul că va veni vremea când unii oameni vă vor omorâ, crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu. Până acolo este confuzia aceasta dusă. Dar în aceste vremuri, Dumnezeu ne-a chemat pe noi să fim credincioși. Am o singură rugăciune asupra căreia insist cu privire la vremile în care trăim. Doamne Dumnezeul nostru, smulge masca de pe fața lor. Am întrebat un cetățean, zic că ai informat pe oamenii cărora le vorbești, i-ai informat ce crezi? Eu n-am de gând să spun lor acum: uite ce crede șeful vostru sau stăpânul vostru. Nu. Dar ceea ce mi-ai spus mie, că este adevărata ta credință de fapt, sau necredință mai degrabă, ai spus aceasta și celorlalți? Nu. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: va veni vremea când ceea ce s-a făcut la întuneric se va striga de pe acoperișul caselor. Credem sau nu credem lucrul acesta? Recent aici în America s-a consumat un cumplit scandal sexual cu un cetățean care recruta copile sărmane, dezorientate și le ducea pe o insulă, și mari demnitari care astăzi se plimbă în limuzine de lux. Rușinea și cancerul generației noastre, desfrâul acesta și imoralitatea. Astfel de clienți au fost acolo pe această insulă. Omul acela zice că a fost sinucis într-o închisoare. Unii spun, da, s-a sfârșit groaznic, vreau să spun. Cei care au promovat lucrul acesta sunt tot la fel de vinovați. Mântuitorul îi spunea lui Irod: cine mă dă în mâna ta are aceeași vină cu tine. Irod a judecat, Pilat a executat pe Iisus, dar cine l-a dat în mâna lui? Iubiții mei, revin să spun, cursul evenimentelor de astăzi, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos în acest cuvânt profetic, este în mâna voastră. Voi sunteți chemați să fiți martorii mei. Nicăieri Domnul Hristos nu a numit pe urmașii lui creștini. Nici creștinii nu s-au numit pe ei creștini. Alții, cei din Antiohia, i-au numit creștini pe ei. Oriunde găsim în Scriptură, găsim o singură expresie: ucenici ai Domnului. Și spune Domnul Iisus Hristos, când oamenii vor vedea două lucruri, și anume cum vă iubiți între voi, așa cum v-am iubit eu, aceasta este porunca, și când ei vor vedea cum iubiți pe oamenii care sunt în jurul vostru, ei vor crede într-adevăr că Dumnezeu a trimis pe Mântuitorul între noi. Aceasta e martora, aceasta înseamnă să fii martor, aceasta e mărturia la care suntem noi chemați în aceste vremuri. Sunt lucruri asupra cărora nu vom putea să insistăm prea mult. datorită faptului că s-a așezat în sufletele oamenilor această negură teribilă și uneori ne mușcă sufletul și nouă. Ce să faci cu, dacă sunt pe pământ, doi din trei suferă de foame și nenorocirile ating proporții cataclismice, pe cine poți să ajuți? Nu, Domnul Hristos nu ți-a spus să ajuți tu toate aceste milioane. Poți să te rogi pentru ele, face mai mult decât orice ai face, dar poți să ajuți pe vecinul tău, poți să ajuți pe cel din casa ta. Numai că acest mitul egalitarianismului spune, dacă nu poți să-i ajuți pe toți egal, nu ajuți pe niciunul. Așa? Așa a spus Domnul Hristos? El a mers la Betesda și el n-a putut să vindece pe toți, dar a vindecat pe unul. Erau mulți leproși în Israel, spune Domnul Iisus Hristos, dar Naaman Siria nu a fost vindecat, el era și străin. Adică Dumnezeu nu s-a dat înapoi să vindece pe unul, în timp ce ar fi dorit să-i vindece pe toți. El nu poate mântui toată lumea, nu, dar tuturor oamenilor, toți oamenii au trebuință de mântuire sau vor să primească mântuirea. El dorește acest lucru, dar nu este aplicabil, pentru că sunt unii oameni care i-au spus pleacă de la noi și care i-au spus lucrul ăsta în biserici și care i-au spus lucrul acesta în lucrările și cărțile lor, pleacă de la noi. Au îndreptat ocupația sau obiectivul muncilor într-o cu totul altă direcție. Noi avem împărăția noastră. Dar, în același timp, Dumnezeu mântuiește pe oricine, El dorește ca toți să fie mântuiți, dar mântuiește pe toți aceia care doresc să fie mântuiți și care primesc darul mântuirii. La aceasta suntem și noi chemați. Sunt probleme în caracterul și în viața noastră, de care știm foarte bine, dar și pe care am putea azi am putea să fim liberi de ele, e în clipa aceasta, dar nu, sunt liberi că știi de ce, sunt atât de multe, asta e nimic, mai sunt altele mult mai grele. Bun, am înțeles. Fă pentru o singură persoană ceea ce ai dori să faci pentru toți bolnavii din lumea aceasta, fă pentru bolnavul acesta. Procedează în viața ta sau fă pentru păcatul acesta, elimină păcatul acesta din viață, cum ai dori să elimini pe toate celelalte. Dacă ești credincios în cele mici, adică în puțin, ești un adevărat martor al Domnului Hristos, ești un adevărat ucenic al Lui, dacă este adevărat lucrul ăsta, în cele mici, El te va pune peste toate lucrurile. Și veți fi martor, spune El, dacă sunteți credincioși în mărturia voastră și dacă aceasta este chemarea la care răspunde și are ecou în sufletul vostru, atunci, dacă veți fi martori credincioși la voi acasă, dacă veți fi martori credincioși în adunarea voastră, dacă veți fi martori credincioși în orășelul vostru, veți fi martori până la marginile pământului. Dar dacă n-ați fost credincioși în cele mici, cine vă va încredința adevăratele bogății? Cel care avea un singur talent nu a avut o problemă cu numărul talanților, ci a avut o problemă cu sufletul lui. Omul acesta era un om viclean și era un om leneș. Și atunci el a găsit o explicație pentru ceea ce a refuzat să facă. Și ceea ce a făcut cu... dar de ce n-a avut 5 talanți? Cum are vecinul? Păi ce ai făcut cu un talent? Acel lucru s-ar fi întâmplat cu toți 5 sau cu oricât de mulți ar fi dat Dumnezeu. Pentru că el vede în lucrarea ta mică pe care o faci, ceea ce ai face tu în lucrarea întreagă, dacă ți-ar fi încredințată ție, dacă aș avea o putere. Nu am acea putere, dar am această putere. Am posibilitatea aceasta. Văd în mine acest lucru. Nu pot să schimb natura mea păcătoasă în natura unui înger necăzut. Nu pot să fac lucrul acesta, dar pot să schimb felul meu de a vorbi, pot să mă rețin de a rosti astfel de cuvinte sau de a-mi arunca ochii unde nu trebuie sau gândurile mele arătăci, cine știe pe ce. Lucrul acesta este cu putință. Nu voi renunța la a face ceea ce pot din cauza la faptul că nu fac ceea ce nu pot să fac. Nu, nu voi. Ceea ce pot face prin harul bunului Dumnezeu, și spune Scriptura, în Hristos pot totul. Prin harul lui Dumnezeu voi face ce pot să fac. Dumnezeu privește la ceea ce faci tu ca un exemplu la ceea ce ai face dacă toată lucrarea lui Dumnezeu ți-ar fi încredințată pe mâna ta. Și în timp ce niciun singur pahar de apă nu este uitat și nu este pierdut în ochii lui Dumnezeu, lucrul acesta mai departe este considerat ca și cum ar fi fost oferit lumii întregi, pentru că i-ai dat unui însetat care a fost acolo lângă tine. Să ne întoarcem dar la convorbirea la ultimul cuvânt pe care Mântuitorul l-a adresat ucenicilor săi și ultima dumnealor întrebare. Ultima dumnealor întrebare n-a avut nicio legătură cu răstignirea lui Iisus, cu chinurile prin care a trecut El, n-a avut niciun fel de legătură cu moartea lui Iisus, n-a avut niciun fel de legătură cu învierea lui Iisus. Să lăsăm acestea, ne interesează împărăția lui Israel, asta ne interesează pe noi, acesta era de fapt Dumnezeul lor, pe care l-au așezat mai presus de cel atotputernic. Așa că i-au trasat un drum celui atotputernic pe unde să vină și ce să facă pentru a face din ei ceea ce sperau sau visau în sufletul lor, în agonia lor duhovnicească. Nu, nu e treaba voastră, a spus Domnul Hristos. Iată care este treaba voastră. Voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Versetul 9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, au rămas așa când au auzit, nu e treaba voastră, ci uite care e treaba voastră. Când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Iar doi îngeri i-au întrerupt din blocajul acesta, din încremenirea aceasta. Hei, ce stați și vă uitați spre ceruri? Același Iisus, acest Iisus pe care îl vedeți urcând la cer acum, se va întoarce în același fel în care l-ați văzut venind. Lucrul acesta ține de lucrarea lui Dumnezeu, este sub stăpânirea Tatălui, a spus Iisus. Dar este ceva care este sub stăpânirea mea. Când El va veni în același fel în care l-am văzut mergând la cer, mă va găsi El pe mine mărturisind despre El în casa mea și în adunarea mea și oriunde mă duce și mă conduce viața, mă va găsi El. Mă va găsi lumea care mă ascultă ca fiind un martor al lui Hristos. Chinul cel mai mare din sufletul credinciosului este dezacordul sau discrepanța dintre numele pe care îl poartă și viața pe care o trăiește. Aceasta este o tensiune permanentă. Dar, iubiții mei, există o cale pe care a deschis-o Dumnezeu și prin care vrea să aducă în sufletul nostru o pace care e dincolo de orice știință. În Domnul nostru Iisus Hristos, așa spune Sfânta Scriptură, aveți în El tot ce privește viața și mântuirea. El a fost făcut pentru noi înțelepciune, El a fost făcut pentru noi neprihănire. El este acela în care stăm noi înaintea Tatălui nostru ceresc. Noi nu putem să stăm înaintea lui Dumnezeu cu niciuna din lucrările vieții noastre. Nimic bun. Cele mai bune lucrări ale noastre. Noi nu putem să stăm înaintea lui Dumnezeu cu nici o părticică a vieții sau a caracterului nostru. Ceea ce credem noi că este cel mai bun în noi, este de fapt cel mai jos. Dar putem să stăm înaintea lui Dumnezeu și stăm astăzi înaintea lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Dacă ne-am făcut una cu El, spune Sfânta Scriptură, atunci vom și fi una cu El pentru totdeauna. Aceasta e marea făgăduință a lui Dumnezeu și aceasta este treaba noastră. Dumnezeu să ne ajute să împlinim lucrarea aceasta și chemarea aceasta cu acel fel de dragoste cu care a iubit Dumnezeu lumea întreagă și a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Țin credință în viața noastră, Tată iubit, și la cuvântul Tău renunțăm la ceea ce nu este treaba noastră și dorim să împlinim ceea ce constituie lucrările noastre. Doamne, îți mulțumim pentru cinstea pe care ne-ai dat-o de a fi împreună lucrători cu Tine. Fă ca oriunde vom fi pe pământ, viața noastră să dea o singură și simplă mărturie. Se cunoaște că băiatul acesta, fata aceasta, omul acesta a fost cu Iisus, a umblat cu Iisus. Ne închinăm Ție, Doamne, și mărturisim că lucrul acesta nu se poate împlini prin puterea noastră, dar vom fi mai mult decât biruitori prin Tine. și prin Duhul Tău Sfânt pe care L-ai promis, când Te-ai înălțat de la noi și când ai spus, voi trimite făgăduința Tatălui. Trimite, Doamne, peste sufletele noastre ploaia Duhului Tău Sfânt și fă ca sămânța Evangheliei care a stat mult timp uscată sub bulgării sufletului nostru să răsară la viață în Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta e rugăciunea noastră și închinarea noastră în veci. Amin.